17 sati. Na letu iz Kolorada do Vašingtona upoznao je političkog savjetnika Ronalda Reagana. Razvila se priča, te mu je na kraju leta savjetnik ponudio da radi za State Department. Razgovor za posao je bio toliko iscrpljujući da je na pauzi za ručak hteo da pobegne. Ipak ostao je do kraja, pa zato profesor geopolitike u Meksiku i pisac Višeslav Simić Sima danas može u Dionisu da nam priča o egzotičnim večerama u Kjotu, o puritanističkom uživanju u suzdržavanju kod prezbetarijanaca u Bostonu, o argentinskom roštilju uz gaučose, o ribljoj večeri u Urugvaju, ispijanju vina pod Akonkagvom ili predkolumbovskoj večeri koju pripremaju potomci Asteka.
Cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Danas u Dionisu imamo jednog jako zanimljivog gosta. To je Višeslav Simić. Sima, zdravo Simo.
Dobar dan, dobro večer.
Sima je profesor geopolitike i državne uprave u Meksiku, čovek politikolog, nagrađivani pisac. A ovo što sam rekla u najavi, stvarno mnogo veštava, mnogo zanimljivu priču.
Nadam se da će biti zanimljiva.
Hajde da krenemo odmah od tog tvog leta iz Kolorada do Vašingtona, kada si upoznao savjetnika tadašnjeg Ronalda Reagana.
Da, ja sam išao u posjetu američkoj porodici koji su mi bili domaćini tokom mog školovanja u Koloradu i još uvek sam u kontaktu sa njima, oni su mi kao drugi mama i tata. I tada sam se vraćao na posao u Washington. Posao je bio vrlo onako bezvezan, prodavao sam kamere u jednom delu dana, u drugom delu dana sam radio kao konobar u jednom restoranu i iskoristio sam neku ušteđevinu da odem da ih vidim i da malo provedem vremena sa njima i vraćao sam se da nastavim taj neki jednostavan, besmisleni život u pokušaju ostvarivanja američkog sna.
Ali da kažem da si već završio fakultet, da?
Da, ja sam završio fakultet u Americi, fakultet političkih nauka i moji profesori su mi predložili, sugerisali, rekli da bi obavezno bilo da idem u Washington, da tamo se preselim, s obzirom na neki moj uspeh, na neko znanje i tako dalje, ali nisam uspeo do tada da nađem neki bolji posao da na osnovu tog obrazovanja. Kao i mnogi drugi mladi ljudi u Americi, uvek se počne tako nekim manje više besmislenim poslom, ali polako ljudi ostvaruju svoje snove i ja sam još tada bio u tim prvim mesecima svoje neke aktivnosti, karijere i radio sam kao konobar i kao taj prodavac fotoaparata u samom centru Vašingtona. I na tom letu sam imao priliku da sednem pored jednog vrlo zanimljivog starijeg gospodina koji je meni tada izgledao kao Metuzalim jer sam imao oko 20 godina, a on je vjerojatno bio mlađi od mene danas, ali mi je izgledao kao neka starina od milion godina, starac Foča od 100 leta što bi rekli naši, ali je bio vrlo zanimljiv, duhovit i tako, i sve vrijeme sam imao osjećaj da polažem ispit kod njega. Čim je saznao da sam Srbin, da sam iz tadašnje Jugoslavije, to je bilo pre raspada, počeo se raspituje za razne stvari, da me propituje o engleskom jeziku. Ja sam imao sreću da je baka u toj familiji bila profesorica engleskog jezika, izuzetno jedna načitana žena i koja je volila baš vaštovanstvom da se bavi. A ja sam u slobodnom vremenu volao da provodim te sate sa njom, dok bi ona sedla u fotelji u hladovini, ja bih radio u bašti, pomagao je, ona bi mi rekla šta da radim, učio sam imena biljaka i cveća i svega drugog, alatki, a ona bi čitala Šekspira, objašnjavala bi mi sve to šta se dešava, objašnjavala reči, etimologiju, izgovor, sve živo, tako da sam ja uz taj neki minimalan rad imao vrhunsko obrazovanje što se tiče samog engleskog jezika i on je to primetio očigledno da je bilo nešto bolje nego prosek i na kraju je otkrio karte rekavši da on u stvari radi za američku vladu i da je u tom savjetu za nacionalnu bezbednost i da je savjetnik bio predsjednika Reagana i tadašnjeg predsjednika Busha i onda je i bio je u State Departmentu za Rusiju, za Sovjetski savez tadašnji i pitao me da li bih ja volio da imam tu vrstu poslova. Nije bilo direktno za State Department, jer vrlo malo ima tih koji su direktno uposleni, nego da bih, ako bih došao na ispit, da položim na razgovor, pa da vidimo da bih imao neki ugovor sa američkom vladom, pa po potrebi da budem upošljavan. Tako je to krenulo. Ja sam naravno razmišljao, ali u sekundi donao odluku da ipak to prihvatim, iako to znači da mogu da izgubim ove druge poslove koji su, jer tad nije bilo mobilnih telefona da ja pošaljem poruku, nego jednostavno ne bi se pojavio na poslu, a znate kako je kad se konobar ne pojavi na poslu u restoranu veoma posećenom, dolazi do haosa. Ili u toj radnji da prodajem fotoaparate, a radio sam na komisiju, znači ako ne prodam ništa, ne dobijem ništa, bio je veliki rizik, ali sam se odlučio na taj korak.
Ti se odlučio na taj korak, ponedljak je bio dan kada si otišao na razgovor. a u sredu si već otišao na službeni put.
Da.
Ali taj ponedljak je bio zanimljiv.
Da, tad kad sam došao, ja sam mislio da će biti samo razgovor dalje sa njim direktno, naravno ja njega nisam video uopšte tog dana. Pojavila se jedna Azijatkinja sa akcentom, naravno, ali Amerikanka, uvela me unutra i posadila u jednu prostoriju potpuno bezličnu i rekla da čekam. I onda su počeli ti ispiti, ispitivanja mog jezika, engleskog, razumevanja, pisanja, slušanja, pričanja i tako dalje. Onda ispit opšte kulture, to je trajalo celo prepodne. I imao sam pauzu za ručak, ona je došla, rekla imate sat vremena, možete izaći, i ja sam se odlučio da ne izlazim uopšte jer sam znao da se neću vratiti ako izađem, jer je to izgledalo toliko surovo i beskompromisno i iscrpljuće da sam se ipak odlučio da ostanem. Samo sam se malo osvežio u toaletu, vratio se i sedeo i izdržao to poslepodnevno ispitivanje i naravno u 5 sati su me pustili da idem kući. I već kad sam stigao kući, počeo sam da se preslačim i tako dalje, zvonio telefon, prepoznao sam glas ove gospođe Azijatkinje po akcentu i pošto smo već nekoliko puta tog dana razgovarali, i ona mi je ponudila, rekavši da sam odlično prošao i tako dalje, da sam zadovoljio kriterijume i da bi, ako pristajem, počela neka moja karijera odlaskom u Atlantu. U sredu moram da budem tamo na tom i tom mestu, toliko sati, sa jednom delegacijom, predsjednik saveza, predsjednik sindikata strojovođa iz Hrvatske i predsjednik sindikata kamionđija iz Beograda, gospodin Premović i gospodin Krivokuća iz Hrvatske. I tada sam postao i počasni član sindikata strojovođa Hrvatske, imam i dalje člansku karticu pošto je doživotna, i počasni član sindikata kamionđija ovde u Srbiji. Pa jedna od najdržih stvari u mom životu.
Izvanredna priča. Jesi li imao bar slično iskustvo kasnije u životu za posao kada si konkurisao?
Bilo je tako nekih iskustava, tako naglo se dešavalo da bukvalno upravo ovo sa poslom profesora. Ja sam upao u to, nisam planirao da budem profesor, imao sam neke druge planove, ali sam bio u Meksiku i onda se ispostavilo da sam na jednom tako razgovoru sa intelektualcima meksičkim koji su bili profesori objasnio neke stvari uvek sa raspadom Jugoslavije, i oni su mi ponudili da dođem da održim predavanje o tome.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Voy a hacer que sufras lo mismo que yo. Ya verás que las mentiras no se olvidan. Te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños. Te vas a arrepentir. Ya callé por mucho tiempo y sin reclamos. Ahora me he cansado, de veras ya no aguanto, te tienes que educar. Y si quieres seguir por aquí, es mejor que te advierta que será mi manera. Desde ahora quien habla soy yo. No quieras o no, o si acaso te quieres marchar, la puerta abierta está. Voy a hacer que me quieras
pasado más que ayer. Y después que ya te tenga en mis manos, te voy a hacer que pagues muy caro tus engaños. Te vas a arrepentir. Ya callé por mucho tiempo y sin reclamo. Ahora me he cansado, de veras ya no aguanto. Te tienes que educar. Y si quieres seguir por aquí, es mejor que te advierta que será mi manera. Desde ahora quien habla soy yo, lo quieras o no. O si acaso te quieres marchar, si acaso te quieres marchar, la puerta abierta está.
U Dionisu danas sa nama Višeslav Simić Sima, profesor državne uprave, geopolitike, pisac. U jedno vreme si bio u diplomatiji, o svemu bi mogli s tobom da pričamo, ali to bi nam potpuno pojelo vreme, a mi bi da pojedemo nešto drugo s tobom. Dužak sam vas u nekim večerama tvojim velosvetskim. Dakle, jeo si s kraja na kraj sveta, uživao, putovao, tako te prosto vodio
posao. I vidi se,
posao.
Nažalost, ovaj medium to ne dozvoljava, ali se vidi da sam jeo.
Moram da kažem da preteruješ iskreno, ali da jesi gurman, pokazuje tvoja priča. Reci nam, Sima, molim te, posle koliko vremena ti je život u Americi zafalila kad si zakukao za majčinom kuhinjom?
To je, može se reći, stalna neka želja, potreba, jer ništa nema bez, kako kažu, najglavnije kuhinje u svetu su francuska, kineska, ne znam koja beše još, i majčina. Kakva god da je ta majka kuvarica bila, ipak je ona uvek njena hrana najdraža i najlepša. Posle dolaska u Vašington, jer dok sam bio u Koloradu u školi, bio sam zauzet. Nije mi mnogo padalo na pamet da razmišljam o tim stvarima, nego se jede kako se stigne i kad se stigne, da bi se spremili ispit i završilo sve to. Ali posle nekog vremena u Vašingtonu, kad sam imao svoj neki stan, onda mi je malo zafalila gibanica, naše sarme i ostale stvari, ono što je prelepo ovde u Srbiji. I tada sam je zvao telefonom i to je bio možda najskuplji razgovor u mom životu, pošto je morala, ja kao tipičan srpski momčić, nisam ni kuvao, niti samo smo konzumirali. Niko nas nije učio, nas muškarce, da nešto spremimo, ni čaj nismo znali da spremimo. I ona mi je to morala da objasni šta znači malo soli, malo bibere. Ja ne znam, ni po tačkom razmeru mogu da zamislim šta znači to, koliko je to malo, da je to pola kile ili 3 grama i tako. Pa je morala svaki detalj da mi objašnjava i to se oteglo u beskonačnost. A onda je čak i poslala pismo ona je uvek i dan danas uvija, hvala Bogu, žive. Uvija i dalje pravi najbolju gibanicu, naravno sa moje tačke gledišta. I uvija ih u neke trouglove božanstvene koji krckaju i super su, ali ja to nikad ne bih uspeo da uradim. Pa je ona uvijala i stavljala broj 1, 2, 3, kako se, na koju stranu, tačno sa onim strelicama, i to mi je stiglo u pismu da bih ja to mogao, jer to je nemoguće preko telefona objasniti. Naravno, to meni nikad nije uspjelo kao njoj, iako kažu da pravim veoma dobru gibanicu, uvek se moja najbolje prodavala na tim vašarima gde smo mi skupljali pare za naše izbeglice ili za ove kuhinje na Kosovu za naš narod koji živi u konclogorima, okružen šiptarima. tako da bi kupovali moju gibanicu za po 40, 50, 60 dolara. Jednom prilikom je jedna neiskusna devojka, ja sam ostavio moju, a jedna Grkinja je videla da sam ja to doneo i kupila je celu za 20 dolara. Ova je prodala odmah, a ova je znala da bi samo jedan komad je bio od 10 do 15 dolara. Ona je jedna kriška.
Mnogi ljudi koji su proputovali svet i videli su sve lepo što može da se vidi, kažu sve, ali Japan. Šta ti kažeš?
Japan je jedna prelepa priča, jedan san o savršenstvu, o savršenom životu, o svemu toliko lepo razrađenom do detalja, o toj estetici, od onog kuhinskog pribora, od kreveta, od posteljine, od svih onih elemenata svakodnevnog života, od olovki, od svega, držača za zubnu ovu četkicu za zube i zubnu pastu, pa do hrane. Tako da je meni u Japanu sećanje ostala ta večer u Kyoto. Kyoto je poznat, ili kako oni kažu Kyoto, ostala ta večera zato što je on poznat po toj delikatnoj hrani koja se razaznaje u najtananijim ukusima. I to je jedna večera koja košta otprilike oko 200-250 dolara po osobi. Ja sam s jednim Japancem, prijateljem, išao, koji me vodio tamo da mi pokaže sve te manastire i ostale stvari, i onda smo uveče išli tamo. Naravno, to je meni bilo kao Srbinu nedovoljno, mi smo posle morali da idemo na novu večeru da bi ja napunio svoj srpski stomak, ali su čula bila zadovoljena ne samo lepotom tog pribora, posuđa, ambijenta i sve ostalo, već i ti ukusi su bili jednostavno božanstveni. To su tako delikatne stvari. A ono što mi je ostalo u sećanju je bio list šljive u turši. Znači, oni su u tom... Japan je inače vrlo siromašna zemlja. Mi mislimo da je Japan bogat od uvek bio. On je uvek bio siromašan. Vrlo malo zemljišta ima tamo za proizvodnju hrane. I oni su uvek bili neishranjeni, neuhranjeni, gladni, i čak i visoka klasa je imala vrlo malo hrane za izbor da zadovolji svoje telesne potrebe. Tako da su sve koristili, čak i to lišće šljive. I ja sam to osetio po ukusu kad sam uzeo, to je prelepo napravljeno na tom tanjiru i
kod turšija od lista šljive.
Da, lista šljive. I to lepo ima divan jedan ukus, vrlo specifičan, i tačno osetite da je nešto. Ja sam onda u rečniku potražio one simbole i video da je šljiva. I onda sam se setio kako mi dozvoljavamo da tone šljiva u svakom našem imanju na selu u Srbiji istrule i ostanu neiskorišćeni, a Japanci su čak i listove šljiva uspeli da prerade i da ih naprave u jedno umetničko delo koje istovremeno zadovoljava našu potrebu za ishranom. A ima jedan divan, fantastičan ukus koji naravno ne može da se dočara preko radija, ali mogu vam reći da je to krcka ustima, a isto se tako razlaže i obliva vam usnu duplju jednim veoma onako očaravajućim ukusom, punim svežine i nekog daha proleća, da kažem. Eto.
Boga mi, mora da se proba. Žene, slušajte,
pravite turši od lišća
šljiva.
Tako
je. Reci nam, šta je to havajska gozba?
Havajska gozba je srpska gozba, ono što Srbima godi. Da budem kratak, to je pečenje prasetina u velikom lišću banane. Znači, prase se pripremi kao i kod nas za pečenje. To je kao prase pod sačem, što bi bilo. Iskopa se jedna velika rupa u zemlji, napravi se vatra, žari, sve ostalo. I prase se umota u lišće banana koje je veoma sočno, puno soka biljnog, i na pari sopstveno se skuva pod tim žarom. Dugo vremena se to radi i onda se to iznese na tu gozbu i to se jede uz jedan sos, poi koji se zove, i to je nekako brownkasto, izgleda kao recimo kašica neka naša od ovsa ili tako nešto, malo više prerađena kao želatin, i oni jedu sve uz to. I to je u staro vreme kraljevine Havaja, kad je bila nezavisna kraljevina u diplomatskim odnosima sa Srbijom, statusni simbol je bilo imati što više, što debljih žena. Znači, bili ste gazda, glavni plemić, aristokrata, kralj, da imate jedno 7-8 žena koje ne mogu da hodaju koliko su debele, jer time pokazujete da ste, da imate dovoljno hrane da ih nahranite. A oni sve jedu uz to. I to je vrlo ukusno, to se pravi od nekog njihovog tropskog korena, neke biljke, i ima vrlo lep ukus, onako blag, ali sve klizi kroz grlo. Tako da možete da jedete non stop i nema zastoja. A uz to idu, na primjer, pečene banane, razno povrće, voće koje raste na Havajima, ribe, svašta tamo, ali glavno jelo je pečenje. I nije samo da Srbi uživaju u havajskoj hrani, nego je jedan Havajčanin bio ovde kao izaslanik kralja Kalakave IV. Na dvoru kralja Milana našeg, i kraljica Ema, kraljica Natalija je njega postavila sa svoje desne strane i on je odneo jelovnik sa našeg dvora i stavio ga u arhivu kraljevske palate. Ja sam to otkrio tamo i to će biti objavljeno uskoro ovde u Srbiji, čitao jedan esej o tome. I hvalio se kako je srpska hrana bila najbolja na njegovom putovanju kroz kraljevske i carske dvorove od Engleske preko Rusije i Beča, a da je najbolje prošao i najbolji tretman ima ovde u Srbiji.
Night and new and blue Hawaii. The night is heavenly and you are heaven to me.
Moram da priznam da dugo nisam uživala u priči svoga gosta kao što danas uživam u onome što nam priča Višeslav Simić Sima. Kada si otišao iz Severne Amerike u Južnu, dakle negde iz, uslovno da kažemo, diplomatije, ti odlaziš u profesoru?
Ja sam imao veliku ljubav prema Latinskoj Americi od malena. Prvi put kad sam imao taj divan spoj slobodnog vremena i dovoljno novca za putovanje, išao sam u posete Meksiku prvo, Peru, kulturu Inka, u Argentinu i ostale neke zemlje Latinske Amerike, a konačno preseljenje u Meksiku je bilo 2009. 2010. godine, kada sam otišao da radim jedan doktorat i dobio posao profesora, tako da sam se tada definitivno prebacio ovaj rezidenciju iz Severne Amerike u tu srednju ili u latino svet.
Ali šetao si po Americi južne dok se nisi stacionirao u Meksiku.
Da, to su bile najlepše putovanja. Ta kultura je nama veoma bliska, topla, divni ljudi i izuzetna hrana. I ne samo hrana, nego ambijent tokom tih druženja, pesma, igra, ljudski odnosi, toplina, vrelina tih noći tropskih na obali u Venezueli, na primjer, na obali ostrva Bisera, Isla Margarita, Margarita u stvari znači Biser, na severozapadnom delu tog ostrva ima jedno selo koje zove Juan Griego, gde Jovan Grk bi bilo, gde je restorančić u kome možete da postave stolove na samu obalu. I kako dolaze brodovi ovih ribara, vi dolazite i kažete ovu ribu, ovo, pokažete prstom i oni vam to spreme. I vi večerate dok polako more plima nadolazi, ali tačno su postavljeni, to znaju, tu žive, da samo vam noge onako se brčkaju dok jedete, a u pozadini neko svira neku lepu gitaru, zalazak sunca na Karibima, fantastičan, a vi jedete ribu koja je uhvaćena pre pola sata, sat, najsvežiju koju možete da zamislite. U svo to tropsko, takođe u Venezueli, u Karakasu, na primjer, kod prijatelja nekih koji su stvari Srbi, koji su se preselili tamo i u bašti, imaju divnu baštu i jeli smo samo ono što raste u njihovoj bašti. Jedan ručak, sokovi koji su pravljeni od voća koje raste u njihovoj bašti i u jednom trenutku za vreme ručka se čuje da je nešto palo i onako kmeknulo i izgledalo je kao da je beba neka pala. U stvari bio onaj lenjivac. Lenjivac je išao kroz tu šumu po komšiluku i otkačio se i pao i onda smo ga dizali da nastavi dalje svoju šetnju dok mi jedemo te neke sendviče od voća u stvari.
U Srbiji su poslednjih godina moderna, da kažem, vina iz Južne Amerike, Čile, Argentina. Ti si degustirao mnoga. Kakvi su to podrumi ispod Akonkagve?
To je bio jedan divan put u Argentinu, u grad Mendosu, gde su poznate vinarije i vinska polja, vinogradi. Ja samo hoću da naglasim da Meksiko ima fantastična vina, mada su preskupa za naše tržište, možda 40-50 evra po flaši, ali su odlična, fantastična vina, vrlo nepoznata, što je žalosno, ali tako je još uvek. Ja radim na tome da uspemo neku razmenu, da naša vina idu tamo, da njihova dolaze ovde, barem za neko tržište koje to može da priušti sebi. Ali u Argentini je klima fantastičan za vinograde i za pravljenje vina i u jednoj vinariji Ruka Malen se zove, sećam se, je napravio jednu degustaciju raznih vina celo jedno popodne i možete čak i ležaljku dobijete da malo odmorite pre povratka u grad, u Mendosu, da biste se odmorili od hrane i od malo ošamućenosti svim tim vinima, a u to vreme već pada veče i sunce zalazi za Ande, to je za Akonkagu najviši vrh, i vi zamišljate onog kondora koji leti, onu muziku predivnu, oni znaju da naprave taj štimung, tu atmosferu, uvek su veseli, čak i u bedi, su puni života i puni ljubavi i bliskosti jedni sa drugim.
A kakva je razlika između srpskog roštilja i argentinskog, sem što tamo sviraju gaučosi, a ovde kod nas neki
naši,
drugi gaučosi?
Da. Znate šta, to meso je najlepše na svetu, mogu vam reći. Jedino što sam jeo da je ukusnije je bila jagnjetina na Islandu. To je nešto što nikad nisam mogao da zamislim. To se desilo pre 2-3 leta kad sam bio u poseti na Islandu i bio sam baš zapanjen, onako nisam očekivao bilo šta da na Islandu bude tako baš raskošno, lepo i ukusno. Ali krave koje žive, koji uzgajaju u Argentini, su na tim pampama, to je najbolja hrana, najsočnija, najtrava ona koju imaju, i one imaju jednu specifičan jedan ukus, a oni prave roštilj drugačije, oni raseku kao da raščereče to i ne vrti se na roštilju, nego stoji onako kao recimo razapeto čitav krava ili jagnje ili šta god već da prave, i pravi se kao šator okolo vatre. I onda se to okreće, imaju ovaj, specifične te roštilje, i ovaj, to se seče tako direktno na vaš tanjir. Isto tako u Brazilu oni imaju srca ovih kokoški po stotinu od jednog, koja su na veoma onom maču velikom naređena, nabodena, i onda su ispečena i sa nekim sosovima, i onda vam dođu i pitaju s koliko, vi kažete 50 ili 20 ili koliko, onda oni samo to sliju onako na tanjir, i to je isto fantastična jedna vrsta hrane, ovaj, divan roštilj. A za Brazilija je isto zanimljivo, hrana u džungli, kad odete u Amazon, u amazonsku džunglu, to je hrana koju sam ja kasnije shvatio da sam pogrešio, jer se u stvari pravi žvakanjem od... Oni nađu najlepše mlade žene, zdrave, sa lepim zubima, ovaj, pa vam nije toliko gadno, ovaj, koje sažvaću to sve, su tu hranu pre nego što vam se to ovaj servira. To se naravno ispljuje nazad u tanjir, i to su ta plemena koja to rade. I to je veoma skupo u stvari. I nije mi se mnogo svidao ukus, ali bilo je egzotično, pa sam naravno jeo. A tek posle kad su nam rekli ovi domaćini, moji prijatelji, ovi Brazilci, kako je to napravljeno, malo mi je bilo onako gadno, ali kad su pokazali ovaj, te Brazilke, ipak je malo bilo lakše.
A šta je funkcija njihovog žvakanja? Jer to nešto mnogo žilavo ili da, prosto da se dobije?
Da, to su neke biljke i povrće, voće, šta je to već iz džungle, koje mora da se tim enzimima iz onaj ptijalin ili šta već ima po našim, zaboravio sam te lekcije iz biologije, da se malo razloži da bi počelo vrenje i razlaganje tih tkiva i šta li već, da bi moglo da se procesuira u našem organizmu, tako da...
Ali svakako ima i seksualni kontekst. Da,
naravno, to ima ovaj, ta čiča koju oni prave na primjer u Peru, vino, pivo, šta je već, alkoholno piće, isto to rade najlepše devojke koje su izabrane maltene na izboru za mis, koje žvaću taj to seme, čak i kukuruza i drugih nekih biljaka, pa se onda to stavi da vri i onda vam one to služe.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Olha, essa mulata quando samba é luxo som. Quando todo seu corpo se embalança, é luxo só. Essa mulata quando dança
coração quando se agita e palpita, mais ligeiro. Nunca vi compasso tão brasileiro. Eita samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Eita samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá. Mexe com as cadeiras, mulata, seu requebrado me maltrata. Olha essa mulata quando dança, é luxo só. Quando todo seu corpo se embalança, é luxo só. Porém, seu coração quando se agita,
profesor geopolitike i državne uprave na fakultetu u Meksiku i pisac Višeslav Simić Sima, naš zemljak, ovih dana boravi u Srbiji. Iskoristili smo priliku da ga vidimo i da ga čujemo, pričano predivne priče iz svog života, sa svojih putovanja. Simo, kada je jedna moja drugarica došla iz Urugvaja, a pre toga svi kukamo kako nam ovde nije dobro, ona je meni rekla: ako si pametna žena, ostalo ti je ipak još nekog vremena solidnog da možda ga proživiš lepo, kupi kartu u jednom pravcu za Urugvaj.
Urugvaj je jedna romantična, divna, blaga kultura, civilizacija sa ljudima koji su tako nežni, tako seksi i romantični, i muškarci i žene sa divnim glasovima kada pevaju te milonge. Oni ne pevaju, nemaju taj tango, mada i toga ima, ali im je milonga jedna romantična, bolna, neka mešavina onih fadoša iz Brazila, to jest Portugalske, i onog flamenka vatrenog španskog. I tu je isto hrana predivna. Sećam se riblje večere u gradu Kolonija na obali reke Srebra, Rio de la Plata, koja je šira od Jadranskog mora na tom delu, i u tom kolonijalnom gradu koji se zove Kolonija, jer su to zgrade koje su pravljene od 16. do kraja 18. veka. I mogu vam reći da svima slušalcima da bi boravak tu stvarno bio jedan romantični doživljaj, a jedna gozba za ukuse i za sva čula. Jer tu imate ribu i iz reke i iz mora, iz okeana.
Bio si čak i na predkolumbovskoj večeri koju pripremaju potomci Azteka.
Da, to je isto jedna fantastična stvar, jer tu nema ničega što je doneseno iz Evrope ili iz drugog dela sveta. To su znači specifično birane stvari i proizvodi poljoprivredni koji su samo postojali u vreme Aztečkog carstva, pred dolaska Španaca, pred dolaska Evropljana, pred tog kontakta. I to su veoma zanimljiva jela koja nekad i ne izgledaju tako lepo. Naprimer, jelo koje se zove mole, koje se pravi od čokolade i oko 20 različitih vrsta paprika. I to je jedna poslastica. Danas se često jede sa mesom pilećim, a u stvari je originalno sa ćurećim mesom, jer je ćurka poreklom iz Amerike. Znači, to je nešto što izgleda kao blato, i kad vam prvi put stave to na sto, vi mislite da ste dobili jedan tanjir onako blata, pre nekih komada nečega prelivenih blatom. Kad probate, vi imate taj osjećaj vatrenosti Latinske Amerike zbog te paprike, zbog svega toga, a istovremeno imate onaj osjećaj sreće kada probate čokoladu, kada imate taj božanstveni osjećaj. Zato je meni Meksiko bio od uvek jedna od omiljenih zemalja, jer ne može zemlja iz koje je potekla čokolada da bude loša, tako da je to meni uvijek bilo onako u mislima kao neka zemlja anđelska.
Da, idemo nazad, idemo opet u Severnu Ameriku, uživali smo malo na jugu, idemo u neku srpsku porodicu, kad je slava.
Tamo je bila jedna i još uvek ima članova te porodice koji su živi, porodica našeg bivšeg predsjednika vlade Milana Gavrilovića. Najglavniji i najpoznatiji član te porodice je gospođa Kosara Gavrilović, koja je preminula ove godine ovdje u Beogradu. Ona se vratila i ostala do kraja života u svom rodnom gradu i u svojoj otadžbini. Ali ta porodica je slavila slave i Božiće na najsrpski, najautentičniji način, u jednom domu koji je bio mešavina ruskog i srpskog, jer jedna od sestara se udala za jednog ruskog plemića i održavali su i rusku kulturu i srpsku. To su bile predivne, prave, autentične srpske slave i srpski Božići.
I za kraj, molim te, Simo, namjerno smo ovo zajedničkim dogovorom ostavili za kraj, a to je uživanje u odricanju. To je možda nekada i najveće uživanje. Samo ga treba tako nekada razumeti.
Da, vrlo specifično to se radi o prezbiterijancima s kojima sam imao prilike da se sretnem kada sam išao na grob književnice Margaret Jursenar, koja je u državi Maine, ali sam prolazio na povratku kroz Boston i s nekim prijateljima otišao u kuću jedne stare porodice bostonske, i gde smo išli na čaj popodnevni. Znači, oni imaju već tu kuću možda 2-3 veka staru, sve od teškog srebra, sve uštrikano, sve divno, ali smo sedeli na stolicama koje su strašno neudobne, jer prezbiterijanci uživaju u neuživanju. I kada su služili taj čaj, to je sve preobilno, najbolji kvalitet svega, najbolji čaj i tako dalje, ali kada vam to posluže, tu ima naravno i šećera i mleka da se stavi u čaj, oni vam to ponude na takav način da morate da odbijete, jer kažu, vi ne želite mleko u svojem čaju, zar ne? Malte ne, kao pretnju neku. Da biste shvatili da je možda bolje odreći se toga, i samo kao što je Desanka Maksimović rekla, ne, nemoj mi prići, hoću iz daleka da želim i volim mleko i čaj, i šećer za čaj.
Jesi li uspjelo da osjetiš bar trunku te filozofije protestantske, puritanističke, da je proživiš u tom momentu kad si se već našao u toj situaciji?
Da, naročito zbog toga što smo sedeli na tim stolicama koje su jako neudobne i koje ti pokazuju da je život u stvari tegoba. Malte ne kao budistička neka, da je život muka, da je suština života muka, i da svaki taj detalj je blagoslov. I to malo čaja koje ćeš dobiti, u stvari treba biti zahvalan Gospodu što je dozvolio da imaš trenutak da se potkrepiš time.
Hvala tebi za ove trenutke i Gospodu što nam te poslao ovu emisiju i u Srbiju, da nam ulepšaš dane ovde sa tvojim divnim pričama, ne samo u ovoj emisiji, nego inače kad god si u Beogradu. Znam da svojim prijateljima spremaš divine meksičke specialitete. Reci mi samo u dve rečenice, šta ti traže kad dolaziš iz Meksika? Donesi nam šta?
Obično traže ove ljute
paprike,
te začine, taj prah koji je nevjerovatno ljut za srpske uslove. Ja sam video ovde da mi ništa nije ljute. Ja sam već toliko naviko da na pijaci u Trsteniku, na primjer, kad odemo, oni kažu, evo ga onaj ludak, ništa mu nije ljuto. I moja mama se naravno smeje. I već imamo jednu porodicu koja nam prodaje nešto što meni izgleda kao ljuto.
Da, ovde Leskovac i jug Srbije pun tih meksičkih paprika, ove naše su sada za basanje, što bi rekli. Hvala ti još jednom, Simo, da je sa nama je danas bio profesor geopolitike i državne uprave u Meksiku na univerzitetu njihovom, pored toga politikolog i nagrađivani pisac Višeslav Simić. A pored njega sa vama su takođe u Dionisu bili kao ton majstor Damir Gođevac, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam što ste bili sa nama i sljedeće nedelje opet u pet budite uz Radio Beograd 2 i Dionis.
Quiero su